Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijā noteiktie dažādie atbalsta pasākumi COVID-19 krīzē skartajiem uzņēmumiem un darba ņēmējiem saglabāsies līdz gada beigām. Par valdības šodien pieņemto lēmumu informē Finanšu ministrijā. Tiek prognozēts, ja vien epidemioloģiski apstākļi būtiski nepasliktināsies, ārkārtējā situācija Latvijā pēc 9. jūnija tiks atcelta. Nodokļu maksātājiem, kurus skārusi COVID-19 izraisītā krīze, ir nepieciešams ilgāks laika periods, lai pilnībā atgūtos no tās radītās ietekmes un atgrieztos pie ierastās darbības. Līdz ar to ir nepieciešams saglabāt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu uz 3 gadiem, papildus nosakot, ka krīzes skartajam nodokļu maksātājam ir tiesības atbalsta pasākumam pieteikties līdz šā gada 30. decembrim, tā ir lēmusi valdība. Likumprojektu, kas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, vēl skatīs Saima. Dzīve pandēmijas apstākļos draud ar demogrāfijas bedri, jo ģimenes varētu šī brīža ekonomiskās grūtības projicēt uz nākotni. Būtiski piebilst, ka Latvijā arvien pieaug tendence, ka bērni ir plānoti. Sociāla antropoloģe Aivita Putniņa prognozē, ka dzimstības līkne varētu iet uz leju un vismaz plānoto bērnu skaits šajā situācijā nepieaugs. Latvijā šā gada sākumā dzīvoja nedaudz vairāk nekā 1,9 miljonu iedzīvotāju, kas ir par 0,6% jeb 12,3 tūkstošiem mazāk nekā gadu iepriekš. Centrālās statistikas pārvaldes dati arī liecina, ka pērn mirušo cilvēku skaits bija zemākais pēdējo 47 gadu laikā, kad nomira 27,7 tūkstošu cilvēku, kas ir par 1100 cilvēkiem mazāk. Tikmēr ir starptautiskās ilgtermiņa migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaits 2019. Gadā Latvijā samazinājās par 3,4 tūkstošiem, kas ir zemākais rādītājs kopš 1989. Gada. Valsts policija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra pārstāvjiem centralizēto eksāmenu norises laikā skolās veiks preventīvas pasākumus, lai novērstu centralizēto eksāmenu uzdevumu pretiesisku izpaušanu. Policija pirms eksāmena vai tā norises laikā izlases kārtībā varēs ierasties jebkurā skolā. Tiks reaģēts gan uz saņemto operatīvo informāciju, gan ņemta vērā iepriekšējo gadu pieredze. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.